halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa muujadaha gaagaaban iyo heerarka fahmida geeska Afrika iyo bogga internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 4 bisha Agoosto sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a madaxda Afrika qaarkood oo ka hadlay doorashada madaxtinimo ee Maraykanka iyo cidda ay doonayaan inay ku guulaysato.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay nin Soomaaliya oo horey uga mid ahaa ciidamada Maraykanka.
horta ciidanka dalka Maraykanka waa ciidanka keliya adduunka oo ugu badan ciidanka kala gedisan xag jinsiyad ama mid ama xag diineedba. aniga waxaan isla isku dhafkaasna waa waxa ka dhiga ciidanka adduunka hadda ugu awoodda badan.
waxaa kaloon idin haynaa madaxweyne Obama oo fidiyey cafis u xukunada kaga khafiifinayo maxaabiis waddankan Maraykanka.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaadnu maqli doontaan marka horese warkii dunida.
ugu yaraan hal qof ayaa dhintay oo ah qof dumara, lix kalena way ku dhaawacmeen weer loo adeegsaday mindi oo ka dhacay bartamaha magaalada London habeenkii xalay. booliisku waxay sheegeen in qof 19 jir uu xabsiga ugu jiro oo uu ka dambeeyey weerarkaasi. ciidamada booliiska ee magaalada London ayaan weli sheegin sababta ka dambeysa weerarkan. xaaladda dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ayaa sidoo kale aan kala caddayn. waxay arrintani kusoo beegantay iyadoo weeraro kala duwan ay ka dhacayaan meelo ka mid a qaaradda Yurub oo ay ka mid yihiin wadamada Faransiiska iyo Jarmalka. hase yeeshee booliiska magaalada London ayaan ilaa haatan kala caddaynin in weerarka xalay ka dhacay bartamaha magaalada London uu la xiriiro argagixiso iyo in kale.
madaxweynaha Zambia Edgar Lunga ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu gacan adag isticmaalo haddii loo baahdo oo ay nabadgelyada iyo deganaanshaha dalka ku xiran tahay kadib doorashooyinka madaxweynenimo. kuwa baarlamaan, deegaan iyo aftida oo intuba dhacaya toddobaadka dambe. madaxweynaha oo hogaamiyaha xisbiga talada haya ee wadani ah ayaa sheegay inuu helay warar uga imaanayo sirdoonka dalka oo sheegaya in xisbiga mucaaradka ee midnimo iyo horumarka qaranka ee loo soo gaabsho UBND ay qorsheynayaan inay abuuraan qalalaaso haddii ay xukunka ku guuleysan waayaan. hase ahaatee waraysi uu bixiyey ku-xigeenka madaxa UBND oo uu siiyey VOA-da Banda ayuu ku sheegay in hadallada madaxweynuhu ay yihiin nasiib darro iyo wax laga naxo. madaxweynuhu waxa uu taageero ka haystaa ayuu yidhi dastuurka dalka.
dowladda Australia ayaa lagu eedeeyay inay ku lug leedahay xadgudubyo halis ah oo lagula kaco dadka magangelya doonka ee loo masaafuriyey jasiiradda Nauru oo lagu hayo dadka doonaya inay waddankaasi gaadhaan. ilaa 2,000 oo qof ayaa lagu hayaa jasiiraddaasi kadib markii Australia heshiis la gashay madaxda jasiiraddaasi sanadkii 2012. hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooday Amnesty International iyo Human Rights Watch ayaa xaaladda dadkaasi qaxootiga ku tilmaamay mid bani aadminimo darro ah, waxayna ku eedeeyeen dowladda Australia inay si ula kac ah ay dib u duldhigayso dadkaasi doonaya magangelyada. Anna Neinstad oo ka tirsan Amnesty International ayaa sheegtay in dadka lageeyay jasiiradahaasi ay ka mid yihiin dad isku dayay inay naftooda waxyeelayaan, waxayna sheegtay in dadka fidinaya gargaarka caafimaad ay ku guuldareysteen inay dadkaas u fidiyaan gargaar. dadku sugan xerada qaxootiga ee Nauru ayaa VOA-da la xiriirtay ayaa waxay sheegeen inay ku sugan yihiin teendhooyin, waxayna sheegeen inay la kulmeen dhibaatooyin caafimaad darro ay ka mid yihiin kuwa neefsashada allergy iyo weliba kuwa neefta ah. waxayna sheegeen in dadka ku sugan halkaasi ay qabaan cudurro dhinaca maskaxda. Amnesty International waxay sheegtay in mas-uuliyiinta jasiiradaasi ay u diideen dadka sida aadka u jireen in lagu soo daweeyo meelaha ay caafimaadkoodu adeegyadoodu u wanaagsan yahay sida Australia iyo Papua New Guinea.
subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxa Afrika qaarkood ayaa sheegaya inay door bidayaan in doorashada madaxtinimo ee Maraykanka ay ku guuleysato Hillary Clinton. siyaasiyiin kasoo kala jeeda wadamada Kenya, Suudaanta Koonfureed iyo Zanzibar oo waraysiyo siiyey idaacadda v o a da xilli uu magaalada Philadelphia ka socday shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in siyaasadda iskaashiga ee Afrika iyo Mareykanka ee sanadihii ugu dambeeyay ay sii wadi karto Hillary Clinton. Haaruun Macruuf oo toddobaadkii hore booqday magaalada Philadelphia ayaa la kulmay qaar ka mid ah madaxdaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey.
Hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta Afrika oo toddobaadkii hore joogay magaalada Philadelphia ayaan ka waabanin inay muujiyaan cidda ay doonayaan inay ku guuleysato doorashada madaxtinimada Mareykanka. Madaxay ka mid yihiin ra-iisul wasaareyaal, wasiiro, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno ayaa lagu marti qaaday shirka macadka dimuqraadiyadda Mareykanka NDI, waxayna sheegeen inay aad ula dhaceen tartanka adag ee Mareykanka iyo sida marka dambe ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta tartamaysa iyagoo eegaya danta qaran isla markaana ay u midoobaan. Saif Sharif Xamaad waa hogaamiyaha mucaaradka Zanzibar, waxaana uu horey madaxweyne ku-xigeen uga soo noqday waddankaasi. Waxa uu sheegay inuu doonayo Hillary Clinton inay ku guuleysato madaxtinimada Mareykanka.
My own perspective, hearing Trump and Hillary, I would be very happy if Hillary wins.
Fikraddaydu waxa weeye marka aan dhageystay Trump iyo Hillary Clinton aad baan ugu farxi lahaa in Hillary Clinton ay guuleysato, sababtoo ah Trump waxa uu muuqdaa inuusan arrimaha siyaasadda la soconin. Sharif Xamaad waxa uu sheegay in hadallada Mr. Trump ee khuseeya mamnuucista muslimiinta soo galaysa Mareykanka ay yihiin kuwa sida uu hadalka u dhigay siyaasad isir iyo diin nacayb ah ay ku jiraan. Waxa uu yidhi looma baahna in la ogolaado hadalladaas oo kale dimuqraadiyadda haatan jirta.
Because if such a man wins election, then we think that the American who have used to work with could be a different one.
Argagaxay ka abuuri doonta dunida hadii uu ninkaas ku guuleysto doorashada, waxayna noqonaysaa in dadkii Mareykanka aan la macaamili jirnay ay ka duwanaadaan kuwii hore. Garang Ding Akong waa safiirka Suudaanta Koonfureed ee Washington DC. Waxa uu yidhi madaxweynayaashii hore ee dimuqraadiga ee soo maray Mareykanka Bill Clinton iyo Barack Obama aad ayay gacanta ugula jireen amuuraha Afrika. Waxa uu aaminsan yahay in Hillary Clinton ay sii wadi doonto wada shaqayntii ay la lahaayeen qaaradda Afrika.
Madam Clinton, if she's elected as president, she will continue. She will pick from where those presidents left.
Haddii loo doorto madaxweyne, waa sii wadi doontaa iskaashigaasi. Waxay ka sii anba qaadi doontaa meeshii ay madaxweynayaashaasi kaga tegeen. Laakiin ra-iisul wasaarihii hore Kenya Raila Odinga ayaa isagu si miisaaman uga hadlay dimuqraadiyadda, waxaana isagu dhaleelay dimuqraadiyadda Afrika oo uu yidhi waxay ku jirtaa xilli kala guura. Ilama aha inay jirto wax la mid ah dimuqraadiyadda Afrika oo ka heerhoseysa marka aan barbar dhigno tan reer galbeedka. Dimuqraadiyaddu waa mabda' caalami ah, waxaana looga baahan yahay qaaradda Afrika inay ugu dhaqmaan sida ay tahay ee looga dhaqmo caalamka. Raila Odinga waxa uu sheegay in dimuqraadiyaddu ay muhiim u tahay xalinta caqabadaha dhinaca amniga ee qaaradda ka jira, sida halista ka imanaysa ururka Boko Haram ee Nigeria iyo Al-Shabaab ee Soomaaliya. Saif Sharif Xamaad isagu waxa uu leeyahay caqabadda ugu weyn Afrika waxa weeye in la xaqiijiyo in doorashadu ay ku dhacdo si xor ah.
We have to learn that things, such things, have to be allowed to be free. We should have independence.
Waxaan u baahanahay Afrika inaan baranno in la ogolaado inay dhacaan doorashooyin xor ah. Waa in la ogolaadaa inay jiraan guddiyo doorasho oo madax bannaan oo qof walba kalsooni ku qabo. Waxa uu ka digay Sharif Xamaad in sida ka jirta meelo badan oo qaaradda Afrika ah in guddiyada doorashadu ay ugu shubaan xisbiga ama qofka hadba talada markaasi haya.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintan inooga soo diyaariyey magaalada Philadelphia oo uu ka soconayay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga.
Sidii aad maalmahanba ku maqlayseen idaacadaha iyaga, maalmihii lasoo dhaafay aabaha askari muslimiina oo Mareykanka oo sanadkii 2004 ku dhintay dalka Ciraaq ayaa maalmihii lasoo dhaafay indhaha ku soo jeediyay askarta muslimiinta ee ka tirsan ciidamada Mareykanka. Hadaba waxaan wareys la yeelanay mid ka mid ah Soomaalida hore uga soo tirsanay ciidamada Mareykanka, Jamaal Cali Umar. Waxa uu sanadkii 2003 isqoray ciidanka Mareykanka, wuxuuna sheegay in hadallada siyaasiyiinta qaarkood ay jeediyeen aysan waxba u dhibi doonin fikirkii uu ka qabo waddankan. Isagoo ku sugan magaalada Rochester gobolka Minnesota ayuu igu waramay khadka telefoonka.
Tan waxay ahayd aniga waxyaabaha igu kalifay waxay ahayd yacni maadaama dalkan wax badan noo qabtay oo noo taray una ahaa dalkeygii in token yar oo yacni abaalguda sidaas baa igu kaliftay.
Imise jir baad ahayd markaad ku biirtay tallaabadii ugu horreysay samaysay? Maxay ahayd maalintaad ku biiraysay? Bal sawirigasi
waxaan jiray labaatan iyo labo meelahaas. Marka hore waxa waaye weel baa igu jiray, waa iska garan kartaa qofka markuusan ogeyn wuxuu kala kulmi karo. Meeshana community-ga ma jirin qof Soomaaliya oo aan kala sheekeysto oo horay u galay ciidanka, so weel dhinacaas uu igu jiray. Laakiin markaan meeshii tababarkii galay oo aan tagay, sidaan u haystay iyo siday noqotay waa totally way kala duwaneed.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtaa meelaha aad ka soo hawlgashay, weligaa dagaal ma gashay adigoo ku jira ciidanka Mareykanka?
Walaal, waxaan tagay oo ka qayb qaatay peacekeeping-kii Kosovo. Waxaan joogay 2007-2008. Meeshaasoo yacni waqtigaasna waxay ahayd waqti xoogaa uu dalka kacsanaa, waa waqtigii ay qaateen independence-ga. Waa kaas.
Waa gartay. Marka waxyaabahaad qabateed ku xusuusata hawlgalkaas maxaa ka mid ahaa?
Walaal, shaqadeedu waxay horta shaqo oo ka duwan ciidanka kale, oo waxaan ahayn wax la yiraahdo LMT oo u taagan liaison monitoring team. Waxaan u dhexeynay madaxda Mareykanka iyo NATO iyo shacabkii dalka iyo dowladda. Shaqooyinka waxaa ka mid ahaa qabanaynay in maalin kasto aan la kulanno dowladdii hoose, dadka la hadalno oo ka wareysano yacni dhibaatooyinka basic needs-kooda xag siyaasad. Waxaan fadhiisan jirnay baarlamanka oo waxaan ka qori jirnay yacni maadaama ay ahaayeen dal cusub oo dimoqraasi qaatay, sida yacni processka u socday. Wixii needs-koodana waxa waaye waan reporti garan jirnay, ama ha ahaado iskuul in loo furaayo magaalo ama wadooyinka loo dhisaayo.
Waa gartay. Goormaad ka tagtay ciidamada Mareykanka? Maxaa uga tagtay?
Walaal, aniga contract-igeyga waxay ahayd 8 sano. Sideedii sano waxay dhamaatay 2011-kii. Markii jaamacadda markaan ka tagay ciidankana, waxaan ku laabtay jaamacaddii oo aan ka faa'iidaystay waxbarashada GI Bill-ka. Alxamdulillah, waxay dhamaatay sanadkan lasoo dhaafay.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa baryahan waxa aada suuqa ugu jirtay askari Mareykan oo Muslim ahaa oo ku dhintay dalka Ciraaq, ninkaasoo aabihiis iyo qoyskiisu ay ka hadleen shirweynihii xisbiga dimuqraadiga Philadelphia lagu qabtay, laakiin sida uu hadlay maxaa ku yidhaahda dad fara badan ay soo jiiteen waddankan caan uu ka noqday, inkastoo haddana xisbiyadu aysan ku wada farxin hadalkiisa, laakiin haddana in askari Muslim oo Mareykana uu waddanka naftiisa u huro ayaa wax weyn ka noqotay waddankan. Dareenkaagu waa sidee markaad fiirso dhacdooyinkaas?
Runtii horta waxay yar haddaan horta ciidanka dalka Mareykanka waa ciidanka keliya adduunka oo ugu badan ciidanka kala gedisan xag jinsiyad ama mid ama xag diineedba. Aniga waxaa misle isku dhafkaasna waa waxa ka dhiga ciidanka adduunka hadda ugu awoodda badan. Hal wax baa mideeyo, midaasoo ah yani difaaca dalka. Haddii aan hadalkaaga ka jawaabo arrinta Donald Trump, runtii hadalkiisa wuu itaatay. Aniga keliyana waxaan aaminsanahay wuxuu taatay qof kasta oo yani soo xirtay uniformkii dalka. Laakiin wax yani isbedela xagga wadaninimadeeda ma jirto.
Bal waxaad wax iga sheekaysaa markaad ciidan ku dhex jirtid adigoo Muslima, aad isku dhufays ku jirtaan ama isku xafiis ka shaqaynaysaan ciidamo diimo kala wata, laakiin hal ujeedeedin ka dhexayso?
Runtii sidaa horey kugu sheegay, horta ciidanka diin kasta waa dadka diin kasta dhaleh way ku jiraan. Waxaa ku jira dad aan diin lahayn, laakiinse yacni qofka gaalkana wuxuu tagaa kaniisadiisa maalinta qaar, qofka muslimkana masjidkiisa, oo waxaaba arkaysaaba masaajido ku dhex yaalo xarumihii ciidanka. Waxaan leenahay imaamyadeeni oo ayagana chaplain aan idhaahdo ciidana. Qofka si diinteeda waa u gaar, laakiin priority-ga waxa waaye common goal-ka markaas jiro yacni difaaca dalka. iyo shaqadii markaas noo taalay.
Waa gart sidaas sheegtay waxaad ku biirtay ciidanka 2003 xilligaas laba sano bay ka dambeysay markii wadankan weerarkii September 17-keed uu ka dhacay 2001-dii xilligaas dagaal xun baa ka socday Afghanistan Mareykankuna 2003-dii March wuxuu ku duulay wadanka Iraq marka wax cunsuriyad ah ama dhibaato ama kala kulantay askarta kale ee wada socoteen
wallahi waligeey ma aanan ka dareemin takoor in xaq diin ama xaq midaba in waxaan leenahay wax liira wax zero policy in waa waxyaabaha in askariga uu dhaqsi shaqadiisa ku weyn karo in hadii in lagu cadeeyo falka in takoorka in waligeey ma aanan la kulmin.
Waxaad marka wax yar ii sheegtaa in waxaad ku dhihilayd fariinaad ku dhihilayd haduu jiro in aabaha wiilka Humayun Khan
aniga waxaan oran lahaa haddaan la hadlo in Somali American community-ga iyo Muslim community-ga in general aniga waxaan oran lahaa maadaama lagu jiro election xasaasiya in qof kasto uu ka qayb qaato doorashada uu codkiisana dhiibto taas baan oran lahaa.
Kaas waxa uu ahaa Jamaal Cali Cumar oo hore uga tirsanaa ciidamada military-ga Mareykanka oo igu warramay khadka telefoonka ee gobolka Minnesota.
Halkaad warkaa ka dhageysanaysaan waraysiga ka dhageysanaysaan lagaada dhageystayaal waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa cabis u fidiyay maxaabiis gaaraysa 214 ruux in xukuumadii hore ay uga dhacay laga khafiifiyo kuwaas oo ku jiray xabsiyada dowladda dhexe ee federaalka. Madaxweynaha ayaa horey u cafiyay maxaabiis kale inta uu talada hayay sida ay sheegtay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha Mareykanka Sally Yatesna. Weli Obama kama uusan faraxalan inuu xabsiyada ka sii daayo xukunkana ka khafiifiyo qaar kale oo ka mid ah maxaabiista loo haysta dembiyada aan kan gacan ka hadalka ahayn. Faahfaahinta sharciga uu adeegsaday madaxweynaha iyo maxaabiista la sii daayayba waxaanu la xiriirnay garyaqaan Sheekh Xasan Jaamici oo jaamacadda William Mitchell ee magaalada Sanbowl ee gobolka Minnesota sharciga ka dhiga. Waxaana ugu horreyn weydiiyey sharciga uu madaxweynuhu isticmaalay iyo sida uu u shaqeeyo labadaba.
Bismillahi rahmaniirrahiim jaamacad mahadsantahay dastuurka Mareykanka wuxuu madaxweynaha Mareykanka xaq u siinayaa inuu cafin karo dembiyada federaalka ah dembiyada Mareykanka ee labele kale leeyihiin dembiyo heer federaal ah cafiskiisa uu xaq u leeyahay madaxweynaha oo kaliya ee dembiyo heer goboleed ah iyo dembiyo local ah oo heer degmo ama heer magaalo ah dembiyada oo heer goboleedka oo kale governorka gobolka xaq u leeyahay inuu cafiyo la markaasna dembiyadana waxay ku kala duwan yihiin sida heer federaal ku yahay oo kale sentenceskooda uu dheeraan karo inkastoo kuwa state-kaba uu dheeraan karo isla markaasna uu adag yahay marka dembiyada oo heer federaalka ah oo dembiyadooda waaweyn iyo kuwa yaryarkaba madaxweynaha Mareykanka wuxuu xaq u leeyahay inuu cafiyo dastuurka xaqaas siinayo cafiskana laba nooc waaye midna waxa waaye commutation ee dhahaan waxa waaye waa dhimis ciqaabtu dhimayaa midna wuxuu waa cafis guud oo qofka dembiga uu galay oo dhan la cafinayo oo xabsiga laga soo deynayo.
Waxaad sheegtay in dembiyada Mareykanka ay heerar kala duwan yihiin oo saddex heer dowladda hoose heer gobol iyo dowladda dhexe marka bal kan dowladda federaalka wax nooga taaba maxaa ka mid noqon kara
waxaa ka mid noqon karaa hadda kasoo qaadan karaa say dadka ugu saalnaato kale wiilashii oo Soomaaliyeed 10 wiil ee la xiray saddex ka mid ah juuriga uu xukumay oo kale dembiyada noocaas oo kale waa heer federaal waaye ayaa ahaayeen heer federaal waxaa loola jeedaa dembi kongreska Mareykanka ah ee fal markay daraaseeyeen ay ku tilmaameen fal dembiyeed oo heer federaal uu yahay kongreska Mareykanka markaasi xaq u leh in falalka noocaas oo kale ay noqdaan dembiyo heer madaxweynaha Mareykanka.
Waa tahay Sheekh Xasan Jaamici, maxaa lagu xushaa dadkan madaxweynaha Mareykanka uu cafinayo? Ma jiraa heerar ama siyaabo lagu soo xulo inay cafiska u qalmaan iyo in kale?
Ha, macnaha dad ah waxay ka shaqeeyaan midalan tusaale goobana soo qaadana laakiin dadka u dacwoonaayo oo kale ama macnaha dacwoodiyaal ay noqonayaan waxay codsanayaan in laga dhimo xukunka ama in laga cafiyo labadaba way codsan karaan. Okay, taas su'aashaadu waxaa kaloo ku hoos jirta cafiska raadkiisa muxuu noqonayaa oo guud iyo kan jira ciqaab dhimistana muxuu noqonayaa raad. Cafiska guud raadkiisa wuxuu noqonayaa wuxuu leefayaa fal dambiyeedka ciqaabtiisa iyo xukunkiisa. dhimista. Laakiin dhimista wuxuu leefayaa ciqaabta oo keliya oo tirtiraya. Laakiin qofka xukunka ku dhacay weli rikoorku ugu jiraya, isla markaasna wuu xukuman yahay, marka saasi ku kala duwan yihiin. Marka aan usoo laabto, maxaa la fiirinaya? Waxaa la fiirinayaa qofka intuu xabsiga ku jiray dembiyeedka galay lana xukumay, xabsiga intuu ku jiray dhaqankiisa la fiirinayaa, waxaa la fiirinayaa taariikhdiisa hore, waxaa la fiirinayaa dembi hore haduu u galay, waxaa la fiirinayaa dadka ku wareegsan iyo dadka ka qayb qaadan doono dhaqan celintiisa iyo raadkay ku yeelan karaan markuu soo baxo. Waxyaalahaasi ayaa la fiirinayaa.
Madaxweyne Obama oo weli sii wadi doono cafinta maxaabiista waqtiga u haray ee xilligiisa, sida ay sheegtay ku-xigeenka xeerlaalyaha Mareykanka Sally Yates, waxa uu cafiyey inta uu talada hayay 562 maxbuus oo ka badan tirada ay cafiyeen 9 madaxweyne ee isaga ka horreysay. Marka la isku daro, maxaa u sababa ayaad isleedahay in madaxweyne Obama uu tirada 9 madaxweyne ee isaga ka horreysay uu dhaafo cafiska uu cafinay?
Arrin yaa badan uu sameeyey madaxweynahan Mareykanka Jaamac. Wuxuu aaday xabsiyada, waqti badana wuu geliyey, wuu dhexgalay dadkii u dhageystay, wuxuu fatashay codsiyada oo lasoo qadimay oo loo keenay, uu dabagal shaqsiyan isaga uu sameeyey. Ogow, ninkan waa sharci yaqaan. Taas kaliya ma ahan professor jaamacadeed oo wuxuu ahaa maadada dastuurka ama constitutionka dhigi jiray. Waa midda kalena oo saddexaad waxaan ku dari karaa, maadaama midabka madow uu taabanayo madaxweynihii ugu horreeyay madow uu yahay, sida loola tacaamulay xabsiyada ogow waxaa ku badan madow iyo cadaan marka la yiraahdo, inkastoo waddanka cadaankii ku badan yihiin, laakiin xabsiyada waxaa kaga badan dadka ku jira dadka madowga ah, taana raad ayay ku yeelatay, way taabatay dareen ahaan.
Mareykanku waa ummad isugu jirta qowmiyado kala duwan oo inta badan midabka uu u horreeyo waxyaabaha lagu kala sunto kala duwanaanshaha bulshooyinka Mareykanka. Sida aad sheegtayna, xabsiyada waa loo kala badan yahay. Marka ma sida xabsiga loogu kala badan yahay ayaa cafiskani loogu kala badsaday?
Maya, haddaad taas waa su-aal fiican aad weydiisay jaamacado aad qiimo badan. Haddaad fiiriso maaragtay dad kala duwan, cadaan iyo madow dad isugu jiro ayuu cafiyey, waa laga yaabaa inay madowga u badnaan karaan nambarkaasi, laakiin taasna qofkii markaasi caqli isticmaalayo, maadaama dadka xabsiga u badan madow ay u badan yihiin, caqliga wuu keenayaa markii cafis uu yimaadona iyaga inay u bataan. Laakiin dad badanoo cadaan ah iyo dad badanoo latino ah ayaa ku jira, waxaa kaloo ku jira maaragtay dad kale oo aan ahayn intaba. Marka dad kala duwan ayuu cafiskan u gaaray.
Soomaalida Mareykanka waxaa lagu sheegaa inay dhalinyaro fara badan xabsiyada ku jiraan, inkastoo aan tiro rasmi ah la soo bandhigin. Ma laga yaabaa mise ka mid ahaayeen dadkii cafiskan ka faa'iidaystay?
Su-aal aad u fiican waaye. Dadka aniga marka la fiiriyo imaam ahaanna, waxaan aad ula shaqeeyaa oo masaajidkayga masaajidka dhalinyarada ugu badan ama aad ula tacaalo ayaa lagu tilmaamaa. Sharciyaqaanaan markaan fiirin waa dabagala arintan. Dhalinyarada horta soomaalida tirada oo criminal justice-ka hoos timaada, hadda tiro ahaan waxay ku dhow yihiin maaragtay 3,000 kor u dhaafeen, waa tiro aad u badan marka loo fiiriyo shacabka soomaalida ee gobolka Minnesota jooga. Dembiyada oo federaalka ah dadka gala oo soomaalida way yar yihiin. Waxaa hadda dembiyadaasi federaalka ah gacanta waxaa la dhihi karaa tirada way yar yihiin. Taa waxa yareeyeen waxa waaye dembiyooyinka oo argagixisada maaragtay lagu tilmaamo ayaa waxay hoos imaanayaan heer federaal ama dowladda dhexe dembiyada laga galo. Marka dembiyadaasna dadka galay ee soomaalida ah way yaryihiin, wax ka faa'iidaystay hadda ma jiraan.
Kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Sheekh Xasan Jaamici oo jaamacadda William Mitchell's sharciga ka dhiga, waxaana uu iga warramayay cafisyada uu madaxweyne Obama fidiyey.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. waxaa xalay la soo gabagabeeyey doorashooyinkii dowladaha hoose ee koonfur afrika. doorashooyinkaas oo ku tartamayeen xisbiyo ka badan 200 ayaa la saadaalinayaa in awoodda codadka ugu badan ay kala qaybsadaan saddexda xisbi ee ugu waaweyn ee uguna horreeyo xisbiga anc ee talada soo hayay. soomaalida koonfur afrika ayaa ilaa haatan iyaguna la sheegay inay doorashadaasi ka qayb gelayaan, iyagoo daneynaya inay taasi wax ka bedesho xaaladooda nololeed iyo tan ganacsiga. cumar kiyo waa wariye ku nool magaalada johannesburg. jaamac farasla ayuu uga warramay sida ay doorashadu u dhacayso. hogaamiyaasha iyo siyaasiyiinta afrika oo toddobaadkii hore joogay magaalada philadelphia ayaan ka waabanin inay muujiyaan cidda ay doonayaan inay ku guuleysato doorashada madaxtinimada. naga raalli hada dhegeystayaal, haatanna bal aynu dib ugu laabano warar ku saabsanaa doorashada waddanka koonfur afrika. haddaan mar kale idinku celiyo, doorashada dowladaha hoose lasoo gebagabeeyey ayaa jaamac faraslow ka wareystay wariye cumar kiyow oo ku nool magaalada johannesburg.
saif sharif xamaad
in doorashooyinkii dowladaha hoose ee koonfur afrika ayaa xilli hore oo xalay ah si nabadgelyo ah kusoo idlaaday, inkastoo goobaha qaar ee codbixinta ka dhacaysay qallaasa aan sidaa weyneyn laga soo sheegay. In marka aan eegno doorashadani, dowladaha hoose oo shantii sanaba mar la qabto waxay tahay sanadkan doorashooyinkii ama loolankii ugu adkaa oo xisbiyada talada haya dalkan koonfur afrika muddo 22 sano ah kadib ay wajahaan. In ka badan 26 million oo qof ayaa codeeyey, 4 million oo ka mid ah dadkaas waxay ahaayeen dhalantii dhalatay xornimada kadib.
Cumar, bal xisbiyada tartamaya maxay kala yihiin?
204 xisbi ayaa ku tartamaya doorashadan dowladaha hoose ee koonfur afrika, walow 3 xisbi ee ugu waaweyn dalkan koonfur afrika la filayo in guulo waaweyn ay gaaraan. Waxaana 3 xisbi ay kala yihiin xisbiga faca weyn ee 104 jirka ah, islamarkaana ah xisbiga usoo dagaalamay xornimada dalkan African National Congress oo marka magaciisa lasoo gaabiyay loo yaqaan ANC, iyo xisbigii markii hore la oran jiray National Party ee taladiisa hayeen cadaankii dalkan gumaysan jiray balse markii dambe la baxay PA Democratic Alliance oo haatan hogaamiya ninka madowga ah ee aqoonyahanka oo lagu magacaabo Muuseye Maimane, iyo sidoo kale xisbiga u dhaqdhaqaaqa xorriyadda in shaqaalaha ee EFF oo hogaamiya madaxii hore ee ururka dhalinyarada ee ANC Youth League balse markii dambe fallaagoobay ninkaas oo lagu magacaabo Julius Malema. Waxaana ugu cadcad 3 xisbi ANC.
Cumar Kiyow, waxaad naga warantaa Soomaali badan ayaa degan koonfur afrika, ganacsato iyo qoysasba isugu jiro, ka doorashadani ma jiraan Soomaali ka qayb galayso?
Yaraan 200 oo qof ayaa codeysay sida xogta aan helna ay sheegayso. In qaarkood waxay isku soo taageen in xilka degmooyin ama xaafadaha ay ku nool yihiin sida magaalada yar ee Queenstown ee hoos tagta magaalada Port Elizabeth ee gobolka Eastern Cape, halkaasoo uu isku soo taagay muwaadin Soomaaliyeed kaasoo u sharaxan in xisbi uu in muddo ah ka tirsanaa waxaana waddankan uu ku noolaa inka badan 20 sanadood.
Soomaalida codeynaysa iyo musharaxba maxay uga dhigan tahay haddii Soomaalida hantidooda la dhaco, la dilo, dhiigooda uu bannaan yahay, oo sawirada qaar ay muujinayeen ciidamada nabadgelyo laftigooda inay ka qayb qaataan dhacay?
Run ahaantii xisbiga talada haya ee koonfur afrika African National Congress ANC koonfur afrika Soomaalida isaga ayaa kusoo dhaweeyey xilligii dalkan xornimada qaatay oo Nelson Mandela markii ugu horreysay u hogaamiyey koonfur afrikada cusub. Inta badan maadaama xisbiga uu kusoo dhaweeyey dalkan dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan qaxootiga ka kala yimid wadamada afrikada kale iyo eeshiyada kale, Soomaalida waqtiyadii ugu dambeeyey ololaha doorashada marka ay wadaan xisbiga talada haya ee koonfur afrika Africa National Congress Soomaalida way kusoo dhaweynayeen. Inta badanna waxa ay u suurageliyeen in ay qaarkood noqdaan muddo 15 sano gudahood in ay qaataan dhalashada wadankan koonfur afrika, qaarkoodna ay dhex galeen dadkan koonfur afrikaanka ay ka guursadeen. waxaana xisbiga u arkaa Soomaalida inkaana libaax la ay ka qaadan karto in codeynta xisbiga iyo inuu xisbiga helo codad lixaad oo dib ugu soo kabsado meelihii uu lus garay ama uu dhumiyey sida degmooyinka qaar magaalooyinka Johannesburg, Cape Town, Port Elizabeth iyo magaalada Pretoria caasimada dalkan koonfur afrika.
Kaas waxa uu ahaa wariye Cumar Kiyow oo ku nool magaalada Johannesburg, wuxuu u warramayay Jaamaca Faransle.
Waa tahay dhegeystayaal, haatana Haaruun Macruuf haynoo dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona.
Mahadsani Jaamac. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay magaalada London, 6 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin ku hubaysan mindi uu weerar ku qaaday dad ku sugan goob fagaara ah oo lagu magacaabo Russell Square. Booliiska ayaa sheegay inay qabteen ninkaasi oo da'diisa ku sheegeen 19 jir. Warars khilaafsan ayaa kasoo baxaya sababta ka dambeysa weerarkaasi. Booliiskuse waxay sheegeen in arrintaasi lala xiriirin karo xanuun dhinaca maskaxda. Dhaawaca soo gaaray 6 qof ayaa ilaa haatan aysan caddayn xaaladoodu sida dowladda Australiana waxaa lagu cambaareeyey inay si ula kac ah u dayacday dadka qaxootiga ku sugan jasiiradda Nauru, dadkaasi oo la sheegay inay ka badan yihiin 2,000 qof. Hay-adaha qaxootiga ee Amnesty International iyo Human Rights Watch ayaa xaaladda dadkaasi ku tilmaamay mid bani-aadminimada ka baxsan, waxayna ku eedeeyey dowladda Australia inay si ula kaca dalkaas dadkaasi dhibaato ay u duldhigayso. Sargaal ka tirsan hay-adda Amnesty International oo booqatay jasiiradaasi ayaa waxay sheegtay in dadka halkaasi ku sugan ay ku jiraan duruufo adag, isla markaana ay qabaan dhibaatooyin caafimaad darro, ay ku jiraan xanuuno dhinaca maskaxda. Dadka deegaankaasi ku sugan ee qaxootiga oo ay la hadashay idaacadda Voice of Americana waxay sheegeen in maaragt xaaladooda ay aada u xun tahay. Idaacaddayadii subaxnimona intaasi ku dhantay. Waa anigoo Jaamac. Anigoo Haaruun Macruuf iyo Jaamac Faransle oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda galabnimo nabadgelyo.